Selection 46. Përsëritet historia. Mbrëmja së martës ka qenë historike për 172 vendet pjesëmarrëse për në sfidën e botërore të fundit në futboll drejt Francë 98, finalit e të cilit do të zhvillohen në verën e vitit 98 në Francë. Pra të martën, për rreth 90 minuta ka qenë një short spektakël, ku janë shuar emocionet e shumë pritura nga qindra njerëz që kërkonin të shuanin kureshtjen, brenda të cilëve në atë sallë ishin edhe trajneri i kombëtares shqiptare Neptun Bajko, por edhe sekretari i përgjithshëm i FSHF-s Eduard Dervishi, zëvendës prezidenti i futbollit Edvin Libohova, si dhe zëvendës ministri i kulturës, rinisë dhe sporteve Vesel Rizvanoli. Pas shortit, Shqipëria ka provuar grupin e 9, ku bëjnë pjesë edhe Gjermania, Portugalia, Irlanda e Veriut, Armenia dhe Ukraina. Duke parë kundërshtarët bën përshtypje një fakt interesant që për shqiptarët po përsëritet historia. Them kështu sepse thuaj se gjithmonë po ndeshemi me Gjermaninë, jo vetëm në Evropian, por edhe në botëror. Edhe si vjet e njëjta gjë. Ne para pak muajve u rivalizuam me to, ja tani sërish me të njëjtën skuadër të madhe të futbollit botëror. Por jo më pak të forta janë edhe Irlanda e Veriut dhe Portugalia, që kanë paraqitur gjithmonë një futboll të shpejtë dhe modern. Dora e sekretarit të përgjithshëm të FIFA-s, Blatter, bëri atë që Shqipëria të ndeshet për herë të dytë me Gjermaninë në botërorin dhe 4 herë të tjera jemi ndeshur për Evropianin, pra gjithsej 6 herë, ku vetëm një herë kemi barazuar 0-0 në 67-ën, nërsa kemi humbur në 5 ndeshit e tjera. Me Irlandën është balafaqimi i tretë për botërorin, nërsa një herë jemi takuar për Evropianin. Sidoqoftë, nga specialistët grupi i dytë, ku bëjnë pjesë Anglia, Italia, Polonia, Gjeorgjia dhe Moldavia, është quajtur grupi i hekurt. Fituesit e vendeve të para në grup do të sigurojnë direkt daljen në finale, nërsa të dytët do të ndeshen me njëra tjetrën për të përcaktuar 5 finalistët, sepse Brazili si trofembajtës dhe Franca si organizatore e kanë siguruar një gjë të tillë. Për informacione, mendime, intervista, mund të lexoni në numrat e ardhshëm. Lexuesi Sport Dashës është i mirë pritur në rubrikën Si e prisni ju dhe çfarë mendimesh keni për ndeshjet e kombëtares, por mund të sillni edhe kujtime për ndeshjet që janë zhvilluar mes Shqipërisë, Irlandës së Veriut dhe Gjermanisë. Selection 47. Bie numri i martesave në Tiranë. Si vjet ka patur 20% më pak martesa se sa vitin e kaluar, gjatë të cilit u lidhen 2050 martesa, si pas të dhënave të zyrës së gjendjes civile në bashkinë e Tiranës. Janë kushtet sociale dhe psikologjia e kryeqytetasve të sotëm në ndryshim të përhershëm që e fiksojnë numrin e dasmave si me minimale në 5 viteve të fundit, i tha ATSH-s Abdyl Gjaja, shefi i zyrës së gjendjes civile në bashkinë e Tiranës. Megjithse popullsia e Tiranës kap shifrën e 600.000 banorëve, dy fishi i asaj të viteve 80, lidhjet martesore rallohen. Ndërsa në për rrugët dhe lokalet e kryeqytetit sheh 3 fish më shumë çifte të rinj që puthen e përqafohen pa pyetur për kanune e tradita të moshme. Kjo ka bërë që çiftet në moshë të firmosin fletët e divorcit sot pa kur farë ngurimi, sepse jam e zonja e vetes dhe më mbajnë kratë e mija, tha një ere, nën e dy fëmijëve që u nda nga i shoqi 18 vjet më i vjetër për mos përputhje karakteri. Një nga fenomenet e reja që e ka shkaktuar këtë rënje është edhe përhapje bashkjetesës. Të pyetur se pse smartohen pas 3 vjet njohjeje e dashurie, një çift sapo diplomuar ish në ekonomi than: Jemi shumë mirë kështu sepse që të dy kemi gjetur punë në një firmë private dhe do të mbajmë njëri tjetrin edhe pa qenë nevoja e legalizimit të lidhjes sonë. Selection 48. U shpall këshilli kombëtar shqiptaro-amerikan. Në një komunikat të lëshuar sot për mjetet e informacionit, thuhet se një grup shqiptaro-amerikanësh dhe miqë amerikanë të Shqipërisë kanë formuar një organizatë të quajtur Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, i cili do të veprojë në Washington. Kryetari i këtij këshilli u zgjodh profesor Samir Epishti, ndërsa nën kryetar Rustem Ibraj. Profesor Epishti me këtë rast deklaroi zërit Amerikës se qëllimi i ynë është të vazhdojmë traditën historike të bashkësisë shqiptaro-amerikane në forcimin e marrëdhënieve midis SBA-ve dhe Shqipërisë, të ndihmojmë Shqipërinë në çdo pikpamje si politike, ekonomike, arsimore, kulturore e të tjera. Një qëllimi tillë arrihet vetëm në formë të organizuar. Ne besojmë se influenca e bashkësisë shqiptaro-amerikane në Washington do të rritet mjaft dhe efekti i punës sonë do të ndihet çdo ditë më shumë me veprimtarinë tonë si lobi shqiptar në Washington. Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan ka bërë kontakte para se të formohej me shumicën e udhëheqësve të grupeve dhe organizatave shqiptaro-amerikane këtu dhe ka gjetur përkraje të plot. Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan do të jetë përkrahës i çdo grupi shqiptaro-amerikan që vepron për thellimin e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane dhe në interes të popujt amerikan dhe shqiptar. Asnjë arsye nuk ekziston që Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan të vihet në pozitë kundështare me cilindo grup. Qëllimi ynë është të marrim për krahin e të gjithëve për një punë më të organizuar dhe më të frytshme. Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan ka karakter gjithë shqiptar. Nën kryetar është Rustem Ibraj nga Kosova. Këshilli ka antarët nga të gjitha viset etnike shqiptare. Do të kërkojmë edhe pjesëmarrje në një shqiptari nga Qamaria. Me që qëllimi ynë është avancojmë tezat shqiptare në Washington dhe të informojmë antarët e Kongresit dhe politikanët amerikanë për problemet gjithë shqiptare, kuptohet se interesi i këshillit është inkluziv, i të gjitha interesave dhe të gjithë pjesëtarve të kombit tonë, ku do qofshin ata. Kushtetuta e këshillit thotë qartë këtë. Ne këtu e shohim problemin shqiptar si një dhe të pandar të kombit shqiptar, si një detyrë që bie mbi shpatullat e 10 milion shqiptarve kudo që janë të shpërndarë në botë. Në gjirin tonë ka dhe shumë Amerikanë që janë miqë tanë, prandaj besoj se me punë të organizuar do t'ja dalim me sukses, deklaroi Samir Epishti, njofton Bujku. Selection 49. Nga seminari 18 për gjuhën letërsin dhe kulturën shqiptare. Sesionit shkencor Gjuha Shqipe në kontekstin balkanik ju kushtua tërë dita e parafundit të seminarit 18 ndërkombëtar për gjuhën letërsin dhe kulturën shqiptare. Seancat në ndrejtimin e profesor dr. Bahri Becit, profesor dr. Leonard Newmark, profesor dr. Idris Ajetit, filluan paradite në ora 9 dhe vazhduan pas një pushimi deri vonë në mbrëmje. Bashkëjetesa e popujve të gadishullit balkanik për një kohë të gjatë pranë njëri tjetrit ka krijuar edhe lidhje shumë nduashe gjuhësore që janë studiuar në rafshe të ndryshme si në leksikologji e frazeologji, fonetik, morfologji, fjalëformim, sintakse të tjera. Kështu e nisi referatin e ti profesor dr. Kolec Topalli, i cili shtjelloi hundorësinë e zanoreve të Shqipes në kontekstin balkanik. Mëtej ai e pa këtë fakt si dukuri të Shqipes të përbashkët për të dy dialektet. Diskutimet të shumta ngjalli fjalë e profesor dr. Bahri Becit për tiparet e përbashkëta të gjuhëve ballkanike në dritën e të dhënave të gjuhës shqipe. Disa nga të pranishmit nuk ishin dakord me cilësimin e disa tipareve të shqipes, nga profesor dr. Beci si dominante dhe të përbashkëta me gjuhët e tjera ballkanike. Habitoria e Shqipes dhe prezumtivali i rumanishtes ishin në qendër të referatit të mbajtur nga profesor dr. Victor Friedman, Amerik, leksioni Balkanizmat dhe preardhja e Shqipes me autor profesor dr. Recep Ismailit për arsye objektive nuk u lexua nga vet autori. Seanca e paradites vazhdoi me referatet të profesor dr. Jolanda Mindak, Poloni, Dr. Dieter Nehring, Gjermani, e profesor Dr. Fadil Raka, Kosovë, respektivisht me temat Shqipja dhe Macedonishtja në kontekstin balkanik, mbi përshkrimin e gjuhëve letrare, rezultate dhe probleme, si dhe probleme të filleve të zhvillimit të Shqipes letrare në përqasje me gjuhët letrare të Balkanit. Pas dite nga studios të shumë të trajtuan çështjet morfologjisë, etimologjisë dhe fonetikës. Studiosve të huaj ju dhuruan nga organizatorët vepra me shari e John Buzukut. Selection 50. Turizmi ec me hapa të shpejt. Viteve të fundit po bëhen kthesa të mëdha në zhvillimin e gjithëmbashëm të Shqipërisë. Në veçanti në zhvillimin e hofshëm të turizmit, degë rëndësishme dhe me perspektivë të ndryshme. Pas Bregdetit, Shqipëria ka resurse begati të tjera të mëdha, që kërkojnë investime e angazhim për zhvillim të hofshëm. Privatizimi dhe investimet e reja i dhanë krah veçanërisht zhvillimit të turizmit. Gjatë dy viteve të kaluara u realizuan më shumë projekte, vlera e të cilave është rreth 45 milion dollar, ndërsa janë në realizime sipër edhe 99 milion dollar. Këto mjete financiare i kanë siguruar kompani të ndryshme të huaja dhe ato shqiptare. Pritet që investimet e tërësishme në turizm së shpejti të arrin në 300 milion dollar, gjë që Shqipërinë do të rendis ndër vendet e para të Evropës lindore për nga investimet në turizëm. Në vitet e ardhshme në kryeqytetin e Shqipërisë Tiranë do të ndërtohen edhe 5 hotele të reja, mes të cilëve edhe Sheraton me 5 yje. Qeveria shqiptare po i kushton vëmendje të posaçme për mirësimin të infrastrukturës në rajonet turistike. Në bashkëpunim me Unionin Evropian, ekspertët e qeverisë shqiptare janë duke punuar edhe në planet për rikonstruktimin e aeroportit të vjetër në periferi të Tiranës. Vlera e punimeve kap shumën 6 milion dollar. Sdo mend, investuesit e huaj po hasin në vështirësi për kundër interesimit të madh për investime në Shqipëri. Derisa Coca-Cola për vetëm 85 ditë ndërtoi fabrikën për mbushje në afërsitë të Tiranës, kompanisë italiane Snydero për fabrikën e prodhimeve për kuzhina ju nevojitën afro 12 muaj për të siguruar lejen nga qeveria. Në 4 vitet e fundit në ekonominë Shqipërisë kanë investuar mjetet të veta afro 400 kompani të huaja, nga të cilat 110 në sektorin e prodhimit. Vlera e tërësishme investimeve deri nga fundi i vitit 1994 ishte afro 205 milion dollar. Problemet më të mëdha të investuesve të huaj janë infrastruktura e pazhvilluar, pasiguria juridike, javashlloku burokratik dhe konfuzioni administrativ. Nga ana tjetër, si përparësi investuesit e huaj konsiderojnë vashmërinë e madhe të tregut shqiptar nga importi, si dhe fuqinë e lirë punëtore. Të huajt theksojnë edhe pasuritë e mëdha natyrore të Shqipërisë dhe bashkëpunimin e mirë me qeveritarët dhe ekonomistët e vendit. Selection 51. Uzu grupi i kontrabandistëve me vajza shqiptare. Policia italiane bëri të ditur se arrestoi dje 4 shqiptar, të cilët nga Shqipëria sillnin vajza të reja kontraband dhe i shitnin ato për prostitucion. Në mesin e tyre është edhe një grua. Arrestimet u bën nga policia Romës pas kallëzimit që kishte bërë njëra nga viktimat. Gjatë 2 vjetëve, kjo band ka sjell në Itali rreth 100 vajza. Lidhur me këtë, korespondenti i BBC-s nga Roma njofton se policia italiane ndërmori një aksion tjetër kundër shfrytëzuesve të prostitucionit me preardhje nga Shqipëria. Në duart e organeve të rendit ranë 3 burra dhe një grua, të cilët mendohet se janë krehu i bandës, që merrej prej kohësh me këtë veprimtari kriminale. Sipas hetuesve, kjo band gjatë 2 vjetëve të shkuara ka sjell në Itali mbi 150 vajza të reja nga Shqipëria. Nga rezultatet e deri tashme të hetimeve rezulton se vajzat josheshin me premtime të ndryshme për një vend pune në Itali. Kriterit e zgjedhjes së tyre sigurisht ishin bukuria. Femrat gëmbulloheshin në qytetet të ndryshme shqiptare e pastaj merreshin në Tiranë. Më pastaj me motoskaf sparkoheshin në jug të Italisë dhe në vazhdim bëhej grumbullimi i tyre i dytë në Romë. Këtu ato shiteshin në ankandë me plot kuptimin e fjalës. Për t'i blerë ato, vinin shfrytëzues të rregullt të prostitucionit nga qytetet të ndryshme të Italisë, sidomos nga veriu italian. Kështu me kërcënime të rahjes, këto vajza detyroheshin të prostituonin. Kjo është goditja e dytë e madhe që policia e Romës u jep shfrytëzuesve të prostitucionit nga Shqipëria. Para 3 javësh u arrestuan një grup prej 12 shqiptarësh, të cilët kontrollonin 70 prostituta shqiptare, të gjitha në moshën 20 vjeçare. Hetuesit njoftuan se shfrytëzuesit e tyre siguronin fitime edhe deri $60,000 në ditë. Kjo duket se është edhe arsyeja pse çdo band që arrestohet, tjetra është e gatshme t'i azër vendin me një herë të më pashmes. Selection 52. Profesor Shaban Demiraj nuk u lejua të hyjë në Malë të Zi. Profesor Dr. Shaban Demiraj u ndalua të hynte në Malë të Zi nga autoritetet e kësaj republike, ku ishte i ftuar të merrte pjesë në simpoziumin që pombahet në Ulqin me rastin e 440 vjetorit të botimit të Mesharit të John Buzukut. Gazetari i Zërit të Amerikës në Shkodër bisedoi pas kësaj me profesor Dr. Shaban Demirajn, i cili vlerësoi nismën e marrë nga shoqata Art Club e intelektualve të Ulqinit. Është fjala në këtë rast për një jubile të rëndësishëm për 440 vjetorin e botimit të veprës së parë në gjuhën shqipe. Ktu vlen të theksohet se kjo është vepra e parë një orë deri më sot e botuar në gjuhën shqipe. Unë kam bindjen nga analiza e kësaj vepre dhe nga krahasimi disa veqërive të saj, veqërit e ngjashme të veprave të bashkëkohësve të Buzukut, si që është matrënga, si dhe të pasardësve të ti, në bazë të një krahasimi të tillë, unë besoj se mund të arrijmë në përfundimin që Buzuku është vazhduesi i një tradite më të vjetër të shkrimit të gjuhës sonë. Për këtë ka edhe dëshmi të tjera nga autor të huaj, por dhe duke u kufizuar me analizën e veprës së Buzukut mund të arrijet besoj pa vështirësi në një përfundim të tillë. Në një kohë të gjatë ju jeni marrë me studimin e gjuhës shqipe dhe historinë e saj. A mendoni se ka akoma për të sjellë diçka të re në studimet mbi Buzukun dhe veprën e tij? Studimi i veprës së Buzukut paraqet shumë probleme, dhe sa më tepër të thellohet në analizën e kësaj vepre, aq më shumë nxjerr gjëra të reja. Prandaj unë shpresoj se ky simpozium që po organizohet në Ulqin do të sjellë patjetër diçka të re. Po natyrisht do të mbeten gjëra e probleme që paraqet një studim i vazhdueshëm i veprës së John Buzukut. Selection 53. Kujtes mbi therin e bagëtive për festën e Kurban Bajramit. Tashmë këto 5 vjetët e fundit me konsolidimin e demokracisë në vendin tonë është ripër të rirë një tradit qindra vjeqare për therjen e bagëtive të imta e të trash për festën e Kurban Bajramit. Kështu që shumë familje shqiptare, besimtare, myslimane e festojnë këtë fest duke theru në shtëpit e tyre bagëti. Edhe në Tiran, kjo tradit shekullore e ligjeruar edhe me Kuran, është festuar tradicionalisht këto vitet e fundit. Kështu për shemo për festën e Kurban Bajramit në vitin 1995 në Tiran, janë therur mbi 15.000 krer bagëti të imta e mbi 600 krer bagëti të trasha. Të dhënat janë marë faktikisht nga firmat grumbulluese të lëkurëve 2-3 ditët e festës. Për t'i ardhur në ndim gjithë këtyre besimtarve musliman, pasi këto bagëti nuk mund të kontrollohen nga mjekët veterinerë, pasi janë shumë të shpëndara, zyra e veterinarisë së bashkisë Tiranë kërkon të kontribuojë në këtë drejtim për rregullat e therjes së bagëtive, kontrollin e mishit, si dhe konsumin e tij. Sipas ligjeve të kurbanit, të vërtetuara këto shkencërisht, dhe si pas ligjit ton, mbi shërbimin dhe inspektoriatin veterinar, numër 7674, data 23/2/1993, kafshët që do të theren duhet të jenë me moshë mbi 6 muaj. Kafshës para therjes të jepet ujë për të pirë. Ajo duhet të theret në ambjente të pastërta dhe me ujë, me vegla të pastërta. Pas therjes dhe rjepjes, thersit të hapin barkun dhe të nxjerrin të përbrendshmet dhe t'i kontrollojnë ato një për një organet si zemra, mushkëri, mëlçi, shpretkë, veshka, zorë e të tjera. Kontrolli vizual me pamje do të bëhet për sëmundjet etkinokokoze, gërbaz, qimës, shirita e të tjera. Në rast se konstatohen fuska të rrëmbullakta ose qeska të mbushura me lëng, të madhësive të ndryshme duhet pa tjetër që organit të zhduket duke u grobosur dhe të mos i jepet qenve maceve për ushqim. Për sëmundje në gëlbaz, kryesisht duhet të kontrollohet mëlçia duke i bërë disa prerje të kanalet e tëmthit dhe duke shtrydhur për të parë nëse dalin flutra ose larva të gëlbazës. Edhe në këtë rast, organi duhet të zhduket me anën e groposjes. Për qimzën, duhet të kontrollohet mushkëria, veçanërisht në majën e saj, e cila bëhet si mëlçi e zezë, hepatizuar, dhe në prerje dalin fjezat e parazitit. Po të konstatohen këto ndryshime dhe fjeza në mbi 1/3 e mushkërisë, edhe ky organ të groposet. Kur ka më pak, pjesët e sëmura të priten. Për sëmundjet parazitare të zorëve, ku kryesisht kemi shiritet të ndryshme, të kontrollohen zorët dhe po të ketë nga këto parazit, zorët të pastrohen me kujdes, mekanikisht dhe me larje me ujë. Pastaj lejohet konsumi i tyre. Gjatë therjes gjithmonë duhet të ketë parasysh që gjaku të mpikset. Kafsha e therur duhet të qëndrojë varur për të kulluar të paktën 6 orë pas therjes. Që të mos të mtohen lëkurët dhe që të mos i ulet vlera atyre, pas therjes ato duhet të dorëzohen në pikat e grumbullimit brenda 24 orve, ose në pamundësi të trashat të kryposen nga ana e brendshme dhe të palosen kurse të imtat të kthehen mbrapsht dhe të tendosen e të varen për të tharë. Pas përfundimit të këtyre proceseve, vendi ku është bërë therja pastrohet në mënyrë mekanike duke larë me ujë të boshëm e të pastërt dhe mundësisht të bëhet një dezinfektim me pluhur gëlqereje. Për çdo paqartësi apo dyshim për ndonjë sëmundje, pronarët janë të lutur të njoftojnë shërbimin veterinar të bashkisë së qytetit duke telefonuar në numra telefonik 243-54-29 ose 257-31. Ose të kërkojnë asistencë nga mjekët veterinerë të punësuar apo pensionistë që kanë në bloqet e lagjit të tyre të banimit.